je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Subota 28. april ili travanj 2012. Kao što to obično radimo u subotnjoj emisiji, i danas ćemo vas, poštovani slušaoci, podsjetiti na najvažnije događaje i teme. Ali prije sedmičnih događaja izdvajamo najvažnije vijesti za ovaj dan.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Španiji, a posebno u gradu Barcelona, od danas su pojačane mjere sigurnosti uoči sastanka Evropske centralne banke naredne sedmice, pošto vlasti strahuju od izbijanja nasilja u atmosferi socijalnih teškoća. Iz istih razloga na francusko-španskoj granici u ponoć će stupiti na snagu privremena sedmodnevna obustava primjene Schengenskog sporazuma, kako bi se spriječilo da u zemlju dođu demonstranti koji se u većem broju očekuju iz Italije i Grčke, gdje su uvedene oštre mjere štednje. Europska komisija je najavila prijedlog mehanizma gašenja banaka u krizi, a ovaj set dugoročnih mjera trebalo bi da predstavi prije samita 20 ekonomski najrazvijenijih zemalja na svijetu, koji će biti održan u junu mjesecu u Meksiku. Šefica spoljne politike Europske unije Catherine Ashton doputovala je u zvaničnu posjetu Mijanmaru s ciljem da uspostavi bliske odnose sa ovom zemljom u vrijeme provođenja demokratskih reformi. Eštonova je izrazila želju Europske unije da u tome pomogne. Crna Gora sutra postaje punopravna članica Svjetske trgovinske organizacije. Ovaj događaj je jedan od najvažnijih spoljno-političkih prioriteta Crne Gore, ocjenjuje se u Podgorici. Potpredsjednik vlade i ministar gospodarstva Hrvatske Radimir Čačić preporučio je građanima da smanje telefoniranje putem mobitela, pa će lakše platiti struju. Treba smanjiti broj impulsa i manje pričati, pa će se naći 40 kuna za struju, izjavio je Čačić u Varaždinu komentarišući poskupljenje električne energije i plina. Poljoprivrednici u Srbiji i danas su nastavili blokadu pojedinih puteva u Vojvodini, jer su pregovori s Ministarstvom poljoprivrede zapali u krizu. Poljoprivrednici između ostalog traže novi način raspodjele subvencija po kilogramu robe. Eksplozije u kojima je u ukrajinskom gradu Dnjepropetrovsk povrijeđeno skoro 30 ljudi, možda su rezultat sukoba među poslovnim grupacijama, prenose lokalni mediji. Ukrajinski zvaničnici su objavili da je riječ o terorističkom aktu. Međunarodna agencija za atomsku energiju potvrdila je danas da će sredinom maja u Beču nastaviti razgovori s Iranom o njegovom kontroverznom nuklearnom programu. Sirijske snage sigurnosti ubile su najmanje 10 ljudi u selu sjeverno od Damaska, u kojem su utočište našli vojni dezerteri, saopštili su aktivisti. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uglavnom bez većih poteškoća uz povoljne vremenske uslove i pojačanu frekvenciju vozila, posebno na graničnim prelazima. Vrijeme je sunčano i toplo, prije sat vremena temperature su se kretale od 10 stepeni na Bjelašnici do 31 stepen u Zenici i Mostaru. Sutra će također biti sunčano s temperaturama od 25 do 30 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A sada se vraćamo najvažnijim događajima i temama koji su obilježili sedmicu na izmaku. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici jučer je usvojilo budžet državnih institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u iznosu od 1.350.000.000 konvertibilnih maraka.
Budžet Bosne i Hercegovine u iznosu od oko 1.350.000.000 konvertibilnih maraka usvojen je glasovima hrvatskog i srpskog člana predsjedništva. Ukupni prihodi za finansiranje institucija i primici iznose 950.000.000 konvertibilnih maraka, a prihodi za servisiranje spoljnog duga oko 444.000.000 konvertibilnih maraka. Iako je ranije najavljeno da će Izetbegović uložiti amandmane na prijedlog budžeta koji bi iziskivali određene preraspodjele, to nije učinio iako je iznio primjedbe. Stav stranke Demokratske akcije iz koje Izetbegović dolazi je da je budžetom ugrožena Bosna i Hercegovina. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić.
Da se povećaju i prihodi i izdvajanja iz sredstava PDV-a, odnosno od uprave za indirektno oporezivanje, kako bi osigurali sredstva za određena ministarstva, odbrane, sigurnosti, rad ovih raznih državnih agencija, pitanje povratka i tako dalje.
U sastanku lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumdžije bilo je jasno da je dogovor postignut, da će budžet i pored protivljenja Stranke demokratske akcije biti usvojen. Da budžet mora biti usvojen zbog procesa evropskih integracija kojima u suprotnom slijedi zastoj, upozoravao je i u nekoliko navrata šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen. I Centralna izborna komisija pismom je upozorila da nepravovremeno usvajanje budžeta može dovesti u pitanje raspisivanje lokalnih izbora.
Zvaničnici Evropske unije također upozoravaju i podsjećaju da Bosna i Hercegovina mora što prije dobiti nacionalni plan za ulazak u Evropsku uniju, odnosno program integrisanja. Na to su podsjetili i učesnici foruma Parlament za Europu.
Tek nakon što izvrši presudu Suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci u Bosni i Hercegovini može stupiti na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. To bi svakako trebalo uraditi ove godine, smatra zamjenik šefa delegacije Evropske unije u BiH Renzo Davidi. A nakon stupanja na snagu ovog sporazuma Bosna i Hercegovina će morati da uspostavi dodatne strukture koordinacije, to je zajednička tijela na političkom nivou koji će usmjeravati i kontrolisati proces pridruživanja. Program integrisanja nije samo vaša obaveza i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, nego i neophodan instrument za određivanje prioriteta u zakonodavnoj, administrativnoj, institucionalnoj i ekonomskoj reformi uz poštovanje rokova i raspodjelu odgovornosti. Odsustvo takvog strateškog dokumenta u određenom trenutku imalo bi teške posljedice po napredovanje BiH ka Evropskoj uniji. Sve zemlje regiona već imaju svoje programe integrisanja, bez obzira na njihov status u odnosu prema Evropskoj uniji. Šta program integrisanja konkretno znači u Bosni i Hercegovini, pojašnjava direktorica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Nevenka Savić.
Taj dokument treba da da odgovore na pitanja ko šta i kada usklađuje u Bosni i Hercegovini. Također, on će parlamentarcima biti savršen instrument za praćenje napretka u procesu približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
Praktično to će značiti preuzimanje više od 30.000 pravnih akata iz stečevine Evropske unije sa kojima BiH zakoni moraju biti usklađeni. Ako i kada Bosna i Hercegovina počne pregovore za članstvo sa Evropskom unijom, zato će biti potrebne 33 stručne grupe na tehničkom nivou koje će pregovarati o svakom poglavlju posebno.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Početkom sedmice u Sarajevu je održana donatorska konferencija na kojoj je trebalo prikupiti 580 miliona eura za program stambenog zbrinjavanja izbjeglica u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Prikupljena je polovica novca, to jest 260 miliona eura.
Donatorska konferencija predstavlja jasan znak da region želi da ostavi prošlost iza sebe i da se ka budućnosti kreće kao dobar evropski susjed, kaže evropski komesar za proširenje Stefan File. Zajednički program stambenog zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih, koje su pripremile četiri države, primjer je veoma dobre saradnje i predanosti četiri zemlje regije, dodaje File uz poruku da je Evropska unija spremna da pomogne.
Bilo mi je veliko zadovoljstvo da sam mogao da obznanim činjenicu da će Evropska unija u narednih 5 godina pružiti 230 miliona eura kao financijsku podršku ovom programu. Kada govorimo o ukupnom iznosu koji je tražen od međunarodnih donatora, ova pomoć Evropske unije će biti otprilike pola od ukupnih sredstava.
Vlada Sjedinjenih Američkih Država će u narednoj 2012. godini obezbijediti 10 miliona dolara uz najavu da će sredstva odvajati narednih godina. Među 14 zemalja donatora, vlade Švajcarske, Njemačke, Norveške i Italije obećale su podršku ovom fondu u iznosu od 5 miliona eura. Turska je najavila pomoć od milion eura, a Danska od 1,3 miliona. Među donatorima su i Luksemburg, koji je obećao 500.000 eura, te Kipar sa 50.000 eura. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
Zajednički cilj programa je sveobuhvatno pridonijeti okončanju pitanja dugotrajne raseljenosti kroz osiguranje trajnih održivih stambenih rješenja uz puno poštivanje prava izbjeglica i interno raseljenih osoba i zajedničku obvezu uske suradnje kako bi se osigurala trajna i održiva rješenja kroz povratak i reintegraciju mjesta podrijetla ili kroz lokalno integriranje u mjestima raseljenosti.
Program će se, kako je predviđeno, primjenjivati u četiri države u periodu od 5 godina. Počele su i pripreme nacionalnih stambenih projekata. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Damir Ljubić objašnjava kako će biti utrošen novac potreban Bosni i Hercegovini.
2400 izbjegličkih obitelji, negdje oko 5000 osoba koje se vraćaju u Bosnu i Hercegovini iz Hrvatske i Srbije, 600 izbjeglička izbjegličkih obitelji, 1700 osoba iz Hrvatske u BiH, odnosno Republiku Srpsku, 2400 obitelji, 7000 osoba koji pripadaju u kategoriju najugroženijih internacijih osoba.
Ognjen Mirić, koordinator za fondove Europske unije Republike Srbije.
Vrednost programa Republike Srbije na osnovu tih kriterijuma upravo iznosi 335 miliona evra. Naša procjena da ovih 335 miliona evra može da bude realizovano u periodu do 5 godina.
U Crnoj Gori trenutno živi preko 8000 raseljenih sa Kosova i preko 3000 raseljenih iz Bosne i Hercegovine, navodi ministar rada i socijalnog staranja Crne Gore Suad Numanović.
Ukupna vrijednost projekta za Crnu Goru je 27 miliona 696.000 eura, od čega je kontribucija države 15%. Dakle, potrebna su donatorska sredstva u iznosu od 23,5 miliona eura.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija naveo je da su vlade četiri države definisale glavne pravce aktivnosti u rješavanju ovih problema, kako bi se pronašlo, kako kaže, pravedno rješenje za ove ljude.
I to na bazi, hajde recimo, pravednog, koliko je gotovo moguće, i dostojanstvenog izbora pripadnika te populacije između konačnog i održivog povratka ili pune integracije u društvo u kojem već jesu i u kojem vide svoju budućnost.
Regija je, riječi su ministrice vanjskih poslova Hrvatske Vesne Pusić, odlučila uzeti u svoje ruke teško i komplikovano pitanje i sama ga riješiti.
Regionalni program koji je prihvaćen prošle godine na ministarskoj konferenciji u Beogradu predstavlja jednu vrstu završetka ili krune zajedničkih napora od četiri zemlje iz regije usmjerenog prema pronalaženju održivih rješenja, dakle, što se tiče u prvom redu stambenog zbrinjavanja najranjivijeg dijela populacije u ovoj regiji, a to su izbjeglice koje još nisu to pitanje riješili.
Za brojne reakcije kako zvaničnika, tako i javnosti ponovo se pobrinuo predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je u Beogradu izjavio da je Bosna i Hercegovina neodrživa tvorevina, ali da njen raspad nije stvar bliske budućnosti. Ništa u Bosni i Hercegovini nije samo održivo osim Republike Srpske, izjavio je Dodik na konferenciji Položaj i perspektive srpskog naroda u zemljama regiona.
Konstelacija odnosa i načina koji je Bosna i Hercegovina sklepana kao država ne može da da sigurnost u njenu održivost, a pogotovo sa stanovišta procesa koji tamo odvijaju, ne može se očekivati da će doći do onoga što je istinsko potreba. Zatim je ona nije ni postala. Robusna aktivnost međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini nije napravila Bosnu državu. Bosna je država pokušaj, ona neće uspjeti, zato što nema unutrašnje kohezije da ona uspije.
I dok je Dodikov govor na Beogradskoj konferenciji Položaj i perspektive srpskog naroda u zemljama regiona izazvao aplauz, u kancelariji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kažu da Dodikov istup ugrožava mir i stabilnost Bosne i Hercegovine. Portparol Oleg Milišić.
Dizanjem tenzija gospodin Dodik ugrožava onaj isti mir i stabilnost koje on tvrdi da želi da sačuva. Naglasit ću da suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine su garantirani Ustavom Bosne i Hercegovine i međunarodnim pravom, uključujući i Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon.
Bosna i Hercegovina je suverena država i kao takva je priznata od Sjedinjenih Država i međunarodne zajednice. Ne postoji ni jedna odredba koja predviđa odcjepljenje Republike Srpske. Jedina održiva budućnost Republike Srpske je kao dio Bosne i Hercegovine.
A da je Dodikova izjava antidejtonska potvrđuje i Bakir Izetbegović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. O tome za Radio Slobodna Evropa kaže.
Izjave koje mogu dovesti u opasnost mir u Bosni i Hercegovini. I gospodin Milorad Dodik redovito, kada ima dakle, ekonomskih problema, sve ih je više u Bosni i Hercegovini i u entitetu, RS počne da priča takve stvari o budućnosti i nebudućnosti Bosne i Hercegovine, počne da proziva Izetbegovića, islamske deklaracije i tako dalje, dakle zamazuje oči narodu sa pravim problema. Ne može se živjeti od ovakvih izjava, ne može se jest politike. Očekujem da gospodin Dodik se uozbilji i da ne daje više ovakve izjave koje nas redovno dovedu na to da nam padne rejting, da nam porastu kamete, da se udaljimo dalje od ulaska kapitala stranih investicija u Bosni i Hercegovini, nek prestane to da radi.
Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa, navodi da Dodik po ko zna koji put pitanje nacionalnih interesa stavlja u prvi plan, jer time bježi od
od stvarnih ekonomskih problema.
Dodik nakon referenduma u sudu, koga nije održao, pa nakon referenduma o nezavisnosti, koga nije održao, sada nalazi novu temu, a to je upravo ova. On time samo bježi od stvarnih ekonomskih problema, od sve te njegove priče nema ništa, jedno priča, drugo radi. U međuvremenu je čovjek bez ikakvih problema formirao savjet ministara, u međuvremenu je po zahtjevu međunarodnih institucija izbrisao granicu Brčkom. Prema tome, on jedno priča, drugo radi, tako ja u njegovu izjavu gledam isključivo kao predizborni štos.
Analitičari u Bosni i Hercegovini i Srbiji navode da je Dodikov istup plod politike koju Srbija vodi prema Bosni i Hercegovini. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora Srbije, kaže da je očigledno da Milorad Dodik uz podršku Beograda rastura Bosnu i Hercegovinu i da su njegovi stavovi iznimno opasni.
Zajedno uz podršku Beograda zapravo rastura Bosnu i Hercegovinu i doveo Bosnu do tačke zapravo kolapsa, i to je nešto što je, da bih rekla, strateški cilj Beograda u ovom momentu, i Dodik izražava samo ono što se u Beogradu misli.
Za Envera Kazaza, profesora na Sarajevskom filozofskom fakultetu, Srbija prema svijetu vodi europsku politiku, a u okviru regije pokušava da destabilizira Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Kosovo. Kazaz ističe kako je Milorad Dodik oruđe u onoj politici koju je ideološki zacrtao Dobrica Ćosić, a operacionalizirao ratovima Radovan Karadžić i Slobodan Milošević.
Ta Dodikova politika nije samo ratno huškačka i nije samo opasno destabilizirajuća, ona je zapravo politika koja treba mirnim sredstvima da dovrši ratni cilj Miloševićem. Dodik kao negator genocida morao bi da bude sankcioniran na međunarodnoj političkoj sceni, a u ovom trenutku on je zapravo najuticajniji političar u srpskom nacionalnom korpusu na Balkanu.
Dok visoka politika i usmjereni politički govori uznemiravaju građanstvo, javna preduzeća Republike Srpske tonu sve dublje i očigledno je da su pred potpunim kolapsom. To je ocjena nezavisnih ekonomista i članova opozicionih političkih partija u ovom entitetu.
Stotine miliona maraka gubitaka u javnim preduzećima epilog su priče vlasti Republike Srpske o stabilnoj ekonomiji u tom entitetu. Samo u Željeznicama Republike Srpske kumulirani gubitak je 185 miliona maraka i prijeti da uskoro dostigne vrijednost kapitala preduzeća. Revizija učinka utvrdila je da su entitetska elektrodistributivna preduzeća u posljednjih 5 godina kumulirala gubitke na mreži od 60 miliona maraka. U šumama Republike Srpske 8 gazdinstava prošle godine je ostvarilo gubitke od 7,6 miliona uz nenaplaćena potraživanja koja iznose više od 20 miliona maraka. Direktor Ekonomskog instituta u Bijeljini Aleksa Milojević smatra da neefikasan politički sistem u Republici Srpskoj probleme ne rješava, već ih gura pod tepih.
Vlada posuđuje, zadužuje se kreditno i sanira ove velike firme, velike gubitaše, samo zato da bi zadržala svoj socijalni mir, odnosno da bi se zadržala na vlasti.
Obuzet strahom od svoje privremenosti i rezultata izbora, taj sistem uništava ekonomiju jer nije u stanju da napravi bilo kakav razvoj, zaključuje profesor Milojević. A predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić kaže da su 2 razloga za predkolapsno stanje u javnim preduzećima.
Vlada je od tih javnih preduzeća napravila socijalne ustanove. To je trenutno kad su preuzeli upravo nad javnim preduzećima, počeli su masovno partijsko zapošljavanje, što je posebno izraženo u Elektroprivredi, šumama i željeznicama. Narasli troškovi ličnih primanja i poslije porasta poreza na dohodak i porasta stopa doprinosa su doveli do toga da ta preduzeća su detaljno opterećena troškovima, da su počeli akumulirati gubitke.
Drugi problem, ističe Čavić, jeste izvjesna korupcija u sistemu nabavki i sistemu prodaje proizvoda ili usluga ovih javnih preduzeća. Ipak, za razliku od prethodnih godina u kojima se problemi nisu priznavali, sada su dostigli takve dimenzije da je priča o stabilnoj ekonomskoj situaciji i za samu vlast postala neodrživa. Pa su u šumama Republike Srpske smijenjeni direktori gazdinstava koja su poslovala s gubitkom, postojanje krađe u sistemu elektrodistribucije priznao je i sam ministar, a na Željeznicama Republike Srpske stečaj se sve više spominje kao realna mogućnost. Opozicionari se, međutim, ne daju zavarati smjenama dijela rukovodstva u javnim preduzećima. Poslanik Srpske demokratske stranke u entitetskom parlamentu Zoran Latinović smatra indikativnim to što institucije Republike Srpske ne traže krivičnu odgovornost rukovodilaca u šumama, već se javnost spinuje pričom o smjenama.
Vlada bi očigledno morala da se na konkretan način suoči sa kriminalom i korupcijom u vlastitim redovima, što ona u ovome trenutku očigledno nije spremna u očekivanju lokalnih izbora i vjerojatno daljeg pada rejtinga SNSD-a i njegovog uticaja među biračima i građanima u Republici Srpskoj.
Ekonomista Aleksa Milojević navodi dva razloga zbog kojih je vlast Republike Srpske započela sa smjenama direktora.
Prvo, ta jedan očiti neuspjeh, jedan pritisak javnosti i očito jedan narasli kriminal koji je već vidljiv i jedan pokušaj da se to ublaži donekle, da se na neki način smije kadrovskim izmjenama pokuša to sanirati ili na neki način zavarati narod da se nešto radi na tome. A drugo, to govori o jednom potpunom neuspjehu, jer naša kriza je sistemska kriza i ne može se riješiti kadrovskim izmjenama i nekakvom odlučnošću vlašću da u okviru postojećih sistema nešto se riješi. A postojeća vlast nije u stanju da izmijeni sistem.
Lider Demokratske partije Dragan Čavić smatra da se do lokalnih izbora na jesen neće u suštini ništa uraditi.
I do izbora će to uglavnom biti neke kozmetičke promjene, priznavanja da je stanje loše, neki paket programa i mjera, promjene ljudi koje najjeftinije žrtvovati bez velike buke, na to će to svesti, ali suštinski se nešto neće promijeniti.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Brigu o tunelu spasa Dobrinja Butmir kao kulturno-istorijskoj i turističkoj destinaciji prije nekoliko dana je preuzeo Fond kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja. Prema odluci vlade, predstavnici fonda su preuzeli kuću koja je do sada bila u vlasništvu porodice Kolar.
Nije bilo lako Bajri Kolaru. Nakon 56 godina napustio je svoju rodnu kuću koju je odrastao i odgojio porodicu. Kuća Kolarovih u naselju Butmir nadomak Sarajeva poznatija kao Sarajevski ratni tunel.
A tu su pomiješana dva osjećanja, znači osjećanje zadovoljstva i osjećanje tuge. A ja sam došao ovdje prije 56 godina i živim ovdje 56 godina. Zadovoljstvo mi je što sam pomogao narodu opkoljenog Sarajeva i cijele Bosne da se spasi.
Tunel dug 720 metara prolazio ispod aerodromske piste i povezivao dvije teritorije pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. Počinjao u Dobrnji, završavao u Butmiru, u kući Kolarevih. Bajrin sin Edis imao je 16 godina kada je počeo rat. I danas se sjeća koliko je truda i vjere trebalo da tunel bude završen, nakon višemjesečnog kopanja u najprimitivnijim uslovima.
Pa mi smo u početku stvar kao obični ljudi sumnjali da će se on sresti stvar. Sa dvije strane se kopao, njegova izgradnja trajala 4 mjeseca i 4 dana. Kopao se s oba dvije strane u isto vrijeme, sve potpuno ručno rađeno i improvizovanim sredstvima i 30. jula 93. godine i tunel je otvoren. Tunel je bio jedini ulaz ili izlaz iz grada Sarajeva, znači sve što je trebalo gradu, što nismo dobili od Ujedinjenih nacija, moralo je da ide kroz ovaj objekat širine 1 metar i visine 1,60
m. Zahvaljujući porodice Kolar, tunel i njihova kuća postali su spomenik nakon rata. Sa autentičnom muzejskom zbirkom i nezaobilazna destinacija za sve koji žele naučiti ili se podsjetiti na bezumnost jednog vremena. Mnoge delegacije Bajro Kolar je ispratio, mnogim sjećanjima svjedočio.
Dođu ljudi, pričaju ljudi, svoje doživljaje, lične priče, kako je prolazio kroz tunel, kako je razbio glavu, kako nije mogao proći kroz tunel.
Sarajevske vlasti osigurale su novi dom za porodicu Kolar. Bajro kaže da će ljudima biti najteže objasniti zašto i kroz tunel više ne prati njegova majka, Nena Šida, dana starica od 86 godina, koja je nakon rata postala i svojevrsni simbol Sarajevskog ratnog tunela.
I stranci i domaći žele je vidjeti. To ti je najteža priča.
U narednim mjesecima uslijedit će restauracija tunela i spomen kuće. Iako je teško napustiti svoj dom, Edis Kolar se nada da će istina o Sarajevskoj opsadi nastaviti živjeti kroz priču o tunelu, koji je za grad pod opsadom značio život.
Mi smo u stvari i protekli period posle rata i čuvali ovo da bi neko došao tu i nastavio rekonstrukciju, obnovu cijelog tunela. Znači, mi smo bili u stanju da uradimo to što smo uradili, održavanje ovoga malog muzeja ili na promociji toga. Sad je stvar vlasti da uloži dodatne sredstva, znači da se tunel ponovo otvori.
Uz priču o Sarajevskom tunelu najavljujemo i temu o djeci Sarajeva i njihovom djetinjstvu u gradu pod opsadom, koju možete čuti u našem regionalnom programu koji počinje u 18 sati.
Djeca grada pod opsadom. 20 godina poslije.
Je najteži ovaj rat. Jedva čekam do slobode i mira da dođe.
Granate padaju pred naš ulaz. Moja najbolja drugarica je poginula od gelera, a njena sestra je ranjena.
Ja bih želio da se završi rat što prije. Strah me je granata, metaka i gelera.
Kad je rat počeo, ja sam imala nepunih 8 godina. Moje sjećanje je zapravo na skupljanje gelera, umjesto skupljanja sličica koje djeca koja žive normalno dobu skupljaju.
Djeca grada pod opsadom. 20 godina poslije.
Iz regije smo izdvojili temu iz našeg beogradskog dopisništva. Naime, 250 romskih porodica bilo je prinuđeno da napusti svoje trošne barake izgrađene u neformalnom naselju nadomak Belvila, novoizgrađenog dijela Novog Beograda koji se smatra elitnim naseljem.
Romi su sa svojom oskudnom imovinom i zavežljajima stvari natrpanih na gomile čekali autobuse koji će ih odvesti u alternativni smještaj, metalne kontejnere u nekom od beogradskih predgrađa ili ih vratiti u gradove u unutrašnjosti Srbije u kojima su prijavljeni. Mnogi od njih sami su srušili barake koje su napuštali, pokušavajući da sačuvaju nešto od materijala. Za razliku od prethodnih iseljenja kada su neka romska neformalna naselja poput onog ispod mosta Gazela porušena bagerima, ovog puta nije bilo incidenata. Najzabrinutiji bili su Romi koji su prinuđeni da idu u naselje Resnik, ružna slika uličnih protesta i sukoba s policijom tamošnjih meštana koji su se protivili njihovom doseljenju, stigla i do Roma iz Belvila. Ono što su vidjeli i čuli uplašilo ih je i niko nije želeo da tamo pređe.
Svi su to vidjeli, naravno nastala velika panika i svi su bili suglasni da niko neće da ide u Resnik.
Baš što smo čuli ono i gledali preko televizije, sad kako nam
dobro. Svi smo mi krivi što nemamo nigde ništa.
Kako bude, moramo da trpimo.
Neredi u Resniku okončani su tek kada su gradske vlasti popustile pred pritiskom meštana, pa je u to naselje, umjesto planiranih 40, preseljeno tek nekoliko romskih porodica. Nevladine organizacije ukazuju da takav gest gradske uprave nije bio adekvatan, dodavši da su problemi u Resniku tek jedan od mnogih propusta koji su pratili ovo preseljenje. Neke od porodica, na primjer, nisu znali gdje će biti smeštene, nikada su im barake već bile porušene.
Ja sam ostala, nemam ništa, ništa mi ne daju. Kaže, nemaš ti prava.
Gradske vlasti, prema rečima Danila Ćurčića, pravnog savjetnika u organizaciji Praksis, Romima nisu pružila adekvatne informacije i obaveštenja o mestima u koja se doseljavaju, niti su ih konsultovali oko planova iseljavanja.
Nisu imali priliku da vide lokacije, sad govorimo o porodicama koje će ostati u Beogradu, da vide lokacije na kojima se iseljavaju. Znamo samo da su to jako udaljene lokacije, stambeni uslovi u tom alternativnom smještaju, pošto se radi o metalnim kontejnerima gdje je 5 ili 6, ne znamo, to je potpunosti u svakom slučaju veliki broj ljudi stanuje u 15 metara kvadratnih i pored toga u sagregisanim naseljima, dakle koje su izuzetno udaljene od ostatka sredine u kojem se smještaju, jednostavno to ne može da bude adekvatno i nećemo, ne možemo da prihvatimo da se govori o tome da je raseljavanje sprovedeno u skladu sa međunarodnim standardima.
Gradske vlasti međutim odbijaju kritike i prigovore i tvrde da je sve učinjeno u skladu s propisima. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas tokom obilaska romskog naselja kod Belvila rekao je da uprkos dešavanjima u Resniku u Beogradu nema ozbiljnih rasnih tenzija.
Naša nije ideja da pravimo geto, apsolutno, ali nam je ideja da im omogućimo da kroz jedan proces postane i njima prihvatljiv određen način života, a i njihovim komšijama gdje će se oni doseliti. Ovo nije u pitanju nikakva priča o Romima, ovo je pitanje poštovanja reda i pravila u ovom gradu.
Toliko ove subote, poštovani slušaoci, a ovu emisiju pripremili naši novinari Dženana Halimović, Žana Kovačević, Marija Arnautović, Dženana Karabegović, Maja Bjelajac, Tina Jelin Dizdar, Ognjen Zorić, producent emisije Zoran Mijatović i voditelj Gordana Sandić-Hadžihasanović. Žele vam ugodan dan i lijep vikend.